Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno prijeti odcjepljenjem. Da li ga na to podstiče Rusija, s obzirom da je njen predsjednik Putin izjavio da se ocjene političkih rukovodstava Srbije i Rusije o situaciji u Bosni i Hercegovini u potpunosti poklapaju. Kakav je odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama odcjepljenja i zašto je ove godine u Beogradu neustavni dan Republike Srpske prvi put proslavljen vatrometom? Razgovaralo se i o tome da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će NATO intervenisati ako Republika Srpska proglasi nezavisnost. Na koga je Dodik mislio kada je rekao da Republika Srpska u svijetu ima prijatelje koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju odcjepljenja? Šta bi Rusija mogla da učini, a šta Vučićev prijatelj i saveznik, mađarski premijer Viktor Orban, kao i o tome može li Republika Srpska postati nezavisna bez rata? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što je cilj njenog predsjednika Milorada Dodika. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Stradner, Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno preti odcjepljenjem Republike Srpske. Radio je to i ranije, ali ne ovako intenzivno. Koliko su ozbiljne sadašnje pretnje?
Što se tiče koliko su ozbiljne njegove pretnje, niko ne može da uđe u njegov mozak da kaže šta se tačno dešava, ali definitivno njegove pretnje treba uzeti ozbiljno. Sada ću da objasnim i zašto. Često ljudi na zapadu vole, kada pričaju o Miloradu Dodiku, da prave neku vrstu cost-benefit racionalnih analiza zašto nije u njegovom interesu da izvrši odcepljenje. Ali sa druge strane treba postaviti pitanje, ako on to uradi, kako bi zapad na to odgovorio? Postoje dva faktora, po mom mišljenju, koje utiču na njegovu odluku. Sa jedne strane, stvaranje to nekog srpskog sveta koji Milorad Dodik zajedno sa Vulinom i još nekoliko političara izuzetno potencira je ideološki vođenje. I moramo da razumemo tu situaciju kroz Milorada Dodika i Vučića i Vulina kroz neku ideologiju. S druge strane, postoji uticaj Rusije, zašto Rusiji izgovara da Milorad Dodik je njihov jedan od najbližih ljudi na Balkanu, tako nešto uradi. Rusiju apsolutno ne interesuje Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i Balkan kao takav. Njih samo interesuje destabilizacija i kroz Milorada Dodika oni to apsolutno pokušavaju da urade. A zašto? Da bi pokazali da kada se to desi, da Zapad apsolutno neće ništa odgovoriti. Tako da iz ove perspektive ja mogu samo da kažem da su njegove pretnje ozbiljne. I postoji razlog i zašto je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko mjeseci izuzetno bila glasna po ovom pitanju.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da su ove sadašnje učestale prijetnje Milorada Dodika o odcepljenju ozbiljne?
Prijetnje Milorada Dodika su na neki način dio političkog folklora i kolorita u Republici Srpskoj i to je na neki način srž njegove politike. To je politika glasnog, ponekad vulgarnog, nacionalističkog despota koji ne preza ni od čega. Taj narativ postoji već jako dugo. Do sad je to tako izgledalo da bi Dodik pojačao i zaoštrio narativ, pa onda napravio neki mali korak nazad, pa se malo primirio, pa bi opet eskalirao. Znači, uvježbana stvar. Sad, pitanje je naravno da li je u ovom momentu ovo mnogo ozbiljnije nego prije. Ja još uvijek nisam ubijeđen da bi Milorad Dodik konkretno u ovom momentu bio spreman da napravi tako veliki krupan korak kao što je secesija. Mislim da bi u tom momentu njegov politički život visio o koncu i da takva Republika Srpska ne bi mogla da preživi, ali nikad se ne smije povesti od toga da se ne može desiti ono najgore. Ali ono što je u svakom slučaju opasno je činjenica da se na taj način svakodnevno dižu tenzije, da se raspiruje nacionalna mržnja i na jednoj i na drugoj strani, da se stvara jedan vještački jaz između naroda Bosne i Hercegovine koji u suštini nije centralni problem građana u ovoj zemlji. Taj vještački narativ u Republici Srpskoj koja je navodno napadnuta, de facto je niko ne napada, to je uparavan za ono što je SNSD i Milorad Dodik predstavljaju, a to je jedna korumpirana, kleptokratska elita, stranka koja je i samu zemlju dovela na rub bankrota i kojoj je zaista samo na kraju stalo da ostane na vlasti.
Gospođo Stradner, pomenuli ste Rusiju i njenu ulogu. Da li mislite da Rusija podstiče Dodika da ide na otcepljenje? Recimo, ruski predsjednik Putin je rekao da se ocene političkog rukovodstva Rusije i Republike Srpske o sadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini potpuno poklapaju. Da li se to može tumačiti kao da on indirektno podržava Dodikove najave otcepljenja?
Apsolutno. Milorad Dodik je glavna karika Vladimira Putina u regionu. Ovo treba gledati iz perspektive mnogo veće nego samo što se dešava u Republici Srpskoj i uopšte na Balkanu. Kao što sam rekla na početku, geopolitika se potpuno promenila od februara 2022. godine i Rusija pokušava da otvori drugi front kako bi učinila sve da Zapad troši svoju energiju i resurse bilo gde, samo ne na Ukrajinu. Tako da Balkan igra izuzetno važnu ulogu u Putinovoj strategiji. Bilo da raspiruje tenzije na Kosovu, bilo da raspiruje tenzije u Republici Srpskoj. Trenutna politika Sjedinjenih Američkih Država je nešto što se zove appeasement. To znači da se daje apsolutno sve moguće neprijateljima Amerike, bilo da je u pitanju Iran, bilo da je u pitanju Kina, bilo da je Vučić ili Dodik, kako oni ne bi eskalirali. Ali treba napomenuti da Milorad Dodik i Aleksandar Vučić igraju jednu igru, a to je eskalirati pa onda deeskalirati i onda pozicionirati sebe kao nekog mirotvorca. Kako to Rusiji sve odgovara? Ja sam posljednjih par dana pratila ruske informacijone operacije na Telegram kanalima. Te informacijone operacije nisu čak ni napisane ni na srpskom jeziku, već postoji cijelo neko tijelo određenih grupa kanala koje kontrolišu narativ. Postoji narativ koji se zove RS Exit. Kao što je bio Brexit, tako sada prave narativ Republika Srpska kako treba da izvrši secesiju. Kako je Republika Srpska doživjela neverovatne pretnje sa Zapada. I treći narativ koji se tu vodi, kako je Republika Srpska zaštitnik tradicionalnih, moralnih, hrišćanskih, pravoslavnih vrednosti. Kada pogledate koliko je nacionalizam porasta u regionu, takve poruke apsolutno rezonuju. Ja kažem, nemojte nikada da zaboravite kakva je situacija bila 1989. godine, kada je retko ko pomislio da može da dođe do nekog sukoba. Kogod misli da je ekonomija ključ u regionu i da će dobra ekonomija smiriti tenzije, grdno se vara. Zato što je ovo pitanje neke mnogo veće globalne politike i ne treba apsolutno zanemariti ulogu Rusije u svemu ovome koja apsolutno koristi Milorada Dodika za svoje igre. Samo posljednju stvar koju želim da kažem, to nije samo Amerika, već i Evropska unija, koja naivno misli isto da kroz dodatne podstica ekonomske da će promeniti politiku Milorada Dodika. Ja ne vidim da će se promeniti u bilo koje skorije vreme.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Putin podstiče Dodika na secesiju?
Prva stvar koju bih rekao je da često naši narodi, a i naši politički lideri u regiji sebe vide kao mnogo važnijima nego što zaista jesu. Ovo je veoma mala regija, ima određeni strateški značaj u Evropi, ali niti Milorad Dodik, niti Aleksandar Vučić i neki drugi nisu toliko važni u nekim velikim geopolitičkim okvirima. Vladimir Putin pokušava da instrumentalizira tog malog Dodika, podcrtavam tog malog Dodika pod navodnim znacima, za vlastite svrhe, a te svrhe su svakako prilično jasne i očigledne. Rusija se nalazi u otvorenom konfliktu sa Zapadom, taj rat se vodi i oružjem u ovom momentu u Ukrajini, a vodi se naravno na propagandnom frontu, a i vodi se putem takozvanih zamjenskih konfliktnih žarišta koje se onda po potrebi mogu zapaliti. Tako da u domenu tih alternativnih ratova Republika Srpska i Milorad Dodik igraju određenu ulogu i tu bi upotrebio metaforu da Putin to zaista radi kao neki piroman koji iz daljine pokušava da zapali vatru, da drži žar. Mislim da je njegov domet možda mnogo manji nego što misli Milorad Dodik. Ne smijemo zaboraviti da Rusija nije zemlja koja se graniči sa Zapadnim Balkanom, da su ruski vojni resursi udaljeni, da Zapad još uvijek ima mogućnost i u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu da adekvatno reaguje. Ali ono što je najopasnije, ratni narativi su konstantno sa nama, a kad imamo ratne narative, kad imamo napetost, kad imamo tenzije, nemamo realni socijalni društveni razvoj, nemamo puta ka evropskoj integraciji, imamo sve više mladih koji napustuju zemlju i na kraju to jeste nešto što je porazno i za Bosnu i Hercegovinu, i za cijelu regiju, i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake, i sve druge narode i ljude koji žive na našim prostorima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, kako ocenjujete ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama o otcepljenju? Vučić stalno ponavlja da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a onda čestita Dodiku Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, šalje visoku državnu delegaciju na proslavu Dana Republike Srpske, a u Beogradu se tim povodom organizuje vatromet.
Njegova taktika uvek eskalira, onda deeskalira i sebe postavi kao nekog mirotvorca u očima Zapada. Pa tako je njegov odnos prema Republici Srpskoj, pa samim tim i prema Dodiku je veoma sličan. On ne ide na takve događaje da ne bi u očima Zapada izgubio neku vrstu podrške, ali sa druge strane šalje čestitku Dodiku, šalje državnu delegaciju, slavi se u Beogradu vatrometom. Tako da Vučić sa jedne strane Miloradu Dodiku pokušava da da legitimitet kako bi dobio podršku još više nacionalističkih grupa, bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji, ali sa druge strane ne želi da pređe prag koji bi mogao da izazove ljutnju Zapada. Ali je izuzetno bitno, taj ceo koncept srpskog sveta, mi moramo također ovo da razumijemo i kroz neku vrstu ideologije. Vučić jeste racionalni igrač u smislu da njegov ultimativni cilj jeste da ostane na vlasti, ali također i kao Vladimir Putin, on želi da ostavi neki trag u istoriji i on čeka povoljan trenutak. Tako da ja bih njegov odnos prema Miloradu Dodiku gledala i kroz jednu vrstu praktične odnosa, ali sa druge strane i veoma ideološki, koji možda ne može se vidi 2024. godine u januaru, ali nemam sumnje da će se u nekoj skorijoj budućnosti izuzetno videti.
Gospodine Čihiću, zašto Aleksandar Vučić ove godine pravi vatromet u Beogradu povodom Dana Republike Srpske? Nikada ranije to nije radio.
Aleksandar Vučić prezentira samog sebe kao zaštitnika velike srpske stvari. Kad to sve razlučimo, vidimo da Aleksandar Vučić treba Republiku Srpsku i ljude iz Republike Srpske da, kao što se sad desilo, odluče izbore u Beogradu ili da budu biračko meso koje se po slobodnom izboru može premještati i koristiti. To je recimo jedna jako konkretna stvar. To ne znači da su Dodik i Vučić najbolji prijatelji, ne vjerujem u to. Nisu najbolji prijatelji, ali se trebaju. Van tog pragmatizma ostaje centralno pitanje, a to pitanje je koliko u politici Aleksandra Vučića i trenutačnih srpskih i srbijanskih elita ima ideološkog i veliko srpskog državnog nacionalizma. Ja mislim da Vuk svoju dlaku ne mijenja tek tako lako. Mi znamo što je Vučić bio 90. godina, znamo da se taj ideološki momenat ne mijenja tek tako lako i to je ono čega se najviše pribojavam, da taj pragmatični, racionalni lik Aleksandra Vučića u promijenjenim geopolitičkim uslovima može dovesti do toga da viđamo i da ćemo viđati sve više jednog ideološkog, nacionalističkog Aleksandra Vučića sljedećih nekoliko godina, a sve manje tog pragmatizma, i to onda može dovesti do zaista veoma opasnih konstelacija u cijeloj regiji.
Gospođo Stradner, da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju odcepljenja Republike Srpske?
Apsolutno da. Kratak odgovor je da. Ne treba zaboraviti da je pre nekoliko mjeseci više od 30, a po nekim vestima i 90 čak, NATO mirovnih trupa na Kosovu bilo povređeno. Šta je NATO uradio? Ništa. Rusija ne treba da donese tenkove i avione na Balkan. Mi znamo iz 90. da su paramilitarne grupe bile ključ borbe kako je Milošević vodio rat. Na isti način bi se apsolutno vodile borbe i ovog puta na Balkanu. Kakve to sada veze ima sa ovim preletom aviona uoči proslave Dana Republike Srpske? Amerika je poslala jasan i kredibilan signal Srbiji, Dodiku i Rusiji da je Amerika spremna da brani suverenitet Bosne i Hercegovine, i gotovo da sam sigurna da bi ovog puta zaista to i učinila. Pre par mjeseci da smo vodili ovaj razgovor, nisam sigurna da bi bila ovoliko sigurna u ovo što pričam, ali ovog puta sam gotovo sigurna da Sjedinjene Američke Države su veoma, veoma ozbiljne. Ovdje u Vašingtonu ljudi su mnogo više zabrinuti za situaciju trenutno u Bosni i Hercegovini nego što se dešava na Kosovu, i postoje razlozi zašto i treba da budemo svi zabrinuti.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju proglašenja nezavisnosti Republike Srpske?
Kao što sam rekao, ne vjerujem da je u ovom momentu Milorad Dodik spreman da krene u secesiju. Ja mislim da bi to bio njegov politički kralj i da bi čitavo stanovništvo Republike Srpske ispaštalo zbog takvog koraka. Ali je važno da se na zapadu razmišlja o takozvanom ultima ratio sredstvu. I mislim da su neki u Vašingtonu i u nekim drugim gradovima i u Londonu svakako mnogo svjesniji da ta mogućnost da se otvori neka nova fronta u tom globalnom konfliktu između Rusije i Zapada, da to nije nešto što možemo isključiti u regiji Zapadnog Balkana, i da u takvom kontekstu i upotreba sile mora biti vraćena na dnevni red i stavljena na stoj, na agendu. Naravno, prilijetanje aviona je simbolički korak. Možda bi mnogo važnije bilo da se postojeće trupe NATO saveza i Europske unije pojačaju, da se pokuša uraditi nešto strateški po pitanju centralnog strateškog čvorišta u Bosni i Hercegovini, to je Brčko. Mislim da bi ti takvi koraci možda bili još djelotvorniji u ovom momentu.
Mislite da bi djelotvornije bilo kada bi NATO poslao svoje trupe u Brčko?
Pa ja mislim da je Brčko centralna stvar, ako se, znači, iz ove političke logike koje smo imali do sada premjestimo u sigurnosnu logiku, u vojnu logiku, nisu više dovoljni samo simbolički koraci kao prilijetanje F-16 borbenih aviona, nego onda imamo jasne stvari, a jedna od najjasnijih stvari je da je Brčko centralno za opstanak Republike Srpske. Brčko povezuje centralni dio Republike Srpske sa Srbijom, i da bi sigurnosno sredstvo koje bi u ovom momentu moglo biti najdjelotvornije da odvrati svaki takav pokušaj koji bi bio koban za sve u Bosni i Hercegovini je da se pojačaju i stacioniraju dodatne trupe u području Brčkog, i na taj način pošalje signal da se na zapadu razmišlja o tom ultima ratio iz vojne perspektive.
Gospođo Stradner, mislite li vi da se na zapadu razmišlja o slanju NATO trupa u Brčko?
Da li će se to desiti ili ne, ja zaista nemam informaciju, ali apsolutno mislim da je to od izuzetno velikog značaja, jer na taj način bi se zaista poslao ozbiljan signal i Beogradu, i Dodiku, i Moskvi, šta će biti konsekvence. Jer nemojte zaboraviti, opet ću reći, ako se nešto desi, to će se desiti putem paramilitarnih grupa. Rusija nema apsolutno mogućnost da vojno pomogne Dodika. Ono što oni radi, što će raditi, to će biti kroz paramilitarne grupe. A gotovo sam sigurna da NATO apsolutno ima dovoljno kapaciteta da se sa time izbori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, Dodik je izjavio da ima prijatelje u svetu koji će sprečiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju da Republika Srpska proglasi odcepljenje. Na koje prijatelje mislio?
Gospodin Dodik je apsolutno pre svega mislio na svog prijatelja u Moskvi, kako on voli ga zove, a to je Vladimir Putin, ali i to je prijateljstvo isključivo instrumentalnog karaktera. Kao što sam rekla malo pre, oni nemaju kapaciteta da vojno pomognu Miloradu Dodiku. Ono što će on, Rusija, moći eventualno da uredi, to je da u Ujedinjenim nacijama pred Generalnom skupštinom verovatno zatraže neku inicijativu, mogu da nastave da pomažu putem obaveštenih struktura i paramilitarnih struktura. Tako da jedini način kako Dodik može da to uradi bez konsekvence, to je ako Zapad bude stajao i gledao, ništa ne bude uradio. Upravo ono što je NATO uradio pre par mjeseci u Banskoj. Ja se nadam da se ovo neće desiti.
Gospodine Džihiću, po vama, na koje je to prijatelje u svijetu mislio Dodik kada je rekao da bi oni spriječili međunarodnu vojnu intervenciju?
Koliko su Putin i Dodik prijatelji, to bih stavio pod veliki znak pitanja, pošto kao što znamo kod Putina tu nema nekih velikih prijateljstava, sve su instrumentalni odnosi, znači on je spreman da danas nekoga grli i izljubi, a sutra da ga pusti niz vodu. Tako da tu nema velikog prijateljstva. Onaj ko bi možda mogao biti taj na kog je Milorad Dodik mislio je mađarski premijer Viktor Orban. Evo sad tokom ove neustavne proslave Dana Republike Srpske mu je dodijelio najveći orden koji je primio i Vladimir Putin. Jasno je da Mađarska već nekoliko godina jeste onaj trojanski konj iz Evropske unije koji ne samo izjedan vrijednosni okvir Evropske unije iznutra, nego koji u svojoj politici prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema regiji Zapadnog Balkana pokušava da promovira autoritarne vrijednosti. Mislim da je zaista Milorad Dodik mislio i na Mađarsku, ali moramo i tu da budemo realni. Mađarska jeste važna zemlja Evropske unije, ali mislim da i Viktor Orban precjenjuje svoj značaj u okviru Evropske unije i Dodik misli da je mnogo veći nego što jeste, da ima mnogo više prijatelja nego što ih ima. Ja mislim da on trenutno u većini gradova Evropske unije persona non grata, nigdje ne može da putuje, ne napušta Republiku Srpsku i Srbiju osim povremenih izleta u Moskvu. A ono gdje mu zaista njegov prijatelj Viktor Orban na kraju krajeva može pomoći, a to je da mu ponudi azil u Budimpešti u onom momentu kada Milorad Dodik postane politički relevantan, kao što je to učinio sa bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevski. Znači, taj neki prijateljski čin bi mogao Dodik da očekuje na kraju krajeva od Viktora Orbana.
Ja nemam sumnje da Dodik računa na Orbana, ali ne treba da zaboravite da Orban kao i Vučić koristi veoma sličnu vrstu racionalne cost-benefit analize kada je u pitanju spoljna politika. Ključ Orbana jeste da ostane na vlasti, jeste da može da ucenjuje Europsku uniju i vidjeli smo u ostalom kako nekada se to završi pogubno po Mađarsku. Ako pogledate kako Mađarska reaguje i kako Mađarska gleda na NATO, ona jeste glasna, ali do sad ništa nije uradila da podriva unitarnost NATO. Tako da, imajući u vidu ovu vrstu istorije Orbana i Mađarske, ja bih uzela sa nekom vrstom sumnje da bi Mađarska mogla da nešto konkretno uradi u ovom slučaju. Ali, smatram da ne treba da se uopšte oslanje konkretno samo na EUFOR ili NATO, već se napravi neka vrsta koalicije zemalja koje bi u slučaju da dođe do secesije nešto uradile. Imamo precedente u istoriji, zašto to ne bi moglo se iskoristiti i ukoliko Dodik odluči sa nepromišljenom odlukom secesije.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da bi Evropska unija, odnosno Brisel, pratili Sjedinjene Američke Države kada bi krenuli u intervenciju da spriječe secesiju?
Ja nemam nikakve sumnje da bi zemlje NATO saveza, znači većina zemalja Europske unije, zajedno sa Amerikom donijeli odluku zajednički. Ne bi najvjerojatnije Amerika išla potpuno samostalno u neku vrstu intervencije u tom nekom najgore mogućem scenariju. Pratili bi je definitivno i Velika Britanija, a i neki saveznici iz Europske unije.
Gospođo Stradner, Dodik kaže, mi ne želimo rat. Naš cilj je srpska država na ovim prostorima. Može li se taj cilj ostvariti bez rata?
Ja mislim da on to može da ostvari bez rata ukoliko promjene kako u Evropi, tako i u Americi budu igrale u njegovu korist. Sve što Dodik želi da uredi jeste samo moguće ukoliko Zapad ništa ne bude uradio. Kao što sam rekla, pre par mjeseci, ponovit ću po treći put danas, ono što se desilo u Banskoj dok je NATO slepo gledao šta se dešava i ništa nije uradio osim što je napisao da su zgroženi šta se desilo, to je upravo ono kako situacija može da se desi i u Bosni i Hercegovini. Najjednostavniji način za ostvarivanje njegovih ciljeva jeste putem paramilitarnih grupa. To niti može da se lako dokaže veza, kad kažem lako, sigurno može u smislu obaveštenih agencija kao što već postoje različiti narativi šta se u stvari desilo u septembru na Kosovu. Tako da jedini način kako on može da ostavi svoje ciljeve je ako Zapad ostane pasivan. Za to mu onda nije potreban rat. Ali ja zaista mislim da ovo preletanje aviona ove nedelje od strane Sjedinjenih Američkih Država su jasne poruke Dodiku da tako nešto neće moći da se desi.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da Republika Srpska može ostvariti nezavisnost bez rata?
Ja potičem iz Republike Srpske, iz Prijedora, ali ne živim u Republici Srpskoj već duže vremena, ali da sam ja stanovnik Prijedora, Banja Luke, Doboja ili bilo kojeg drugog grada u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, moj prvi bi cilj bio da živim normalan život. Život koji je vrijedan života, život u dostojanstvu, život gdje mogu da svojim trudom zaradim dovoljno da prehranim svoju porodicu, život gdje mogu da imam adekvatno obrazovanje, adekvatnu medicinsku skrb itd. Ono što se Republici Srpskoj u ovom momentu dešava je rapidno gubljenje stanovnika. Možda Dodik može da ostvari srpsku državu u Republici Srpskoj za nekih 700-800 hiljada maksimalna stanovnika od kojih su većini penzioneri i ekonomski neaktivna populacija. Ovakva politika Milorada Dodika, ovakva retorička taktika i ovakva vrsta narativa proizvodnja tenzija dovodi do toga da sve više mladih napušta Republiku Srpsku i da i Republika Srpska koja je čitava Bosna i Hercegovina masivno gubi stanovništvo i postaje zaista ekonomski nerelevantna. Pitanje rata, to sam već rekao, kao najgori mogući scenarij za sve, mislim da se treba učiniti sve što je moguće i na unutarnjem političkom planu i na vanjskom političkom planu da se mogućnost rata spriječi, da se spriječi retorika Milorada Dodika koji drži sve građane Republike Srpske kao taoci svoje politike, prezentira im lažnu sliku, niko ne napada, niko ne ugrožava Republiku Srpsku u ovom momentu, Republiku Srpsku u ovom momentu najviše ugrožava Milorad Dodik i politika njegovog SNSD-a. Naravno, u nekom najgore mogućem scenariju to se može eskalirati do rata, ali Zapad još uvijek ima velike resurse i mislim da je spreman da stane u zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to bio jedan harakiri scenariju za Milorada Dodika i da vojnim putem ne bi mogao da ostvari gotovo ništa, nego bi samo još više uništio ono što Republika Srpska i Bosna i Hercegovina jesu u ovom momentu.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Stradner.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za obranu demokratije iz Vašingtona. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, analize, podcaste, intervjue pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Ostao mi je goli život. Ostalo mi je malo živaca što imam. Kako da se nosim s tim? Rečenica je koju izgovara i pitanje koje moleći se postavlja Marija, jedna od četiri glavne protagonistice dokumentarnog filma Već je od traumi. Film je nastao na osnovu programa osnaživanja Ja sam više od svoje traume, kreatorke Branke Devčić, koja radi sa nekonvencionalnom tehnikom sistemske konstelacije. Program je osmišljen za žrtve silovanja u Hrvatskoj u ratu 90-ih, a na osnovu njega Vedrana Pribačić i Mirta Puhlovski su snimile pomenuti film Već je od traumi. U sklopu podcast serijala Mozaik života Radija Slobodna Evropa, Asja Hafner je razgovarala sa režiserkom Vedranom Pribačić i sa Brankom Devčić, koučem i stručnom pratiteljkom.
Kako biti veći od traume ratnog silovanja?
Najviše sam se osjećala prljavo.
Jedna užasna sramota.
Kako se može izliječiti nakon iskustva proživljenog u ratu? Koliko vremena treba da se osoba pomiri sama sa sobom i nađe mir nakon ratnog silovanja? Jedna od najstarijih taktika ratovanja koja je korištena i u ratovima 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije. Vedrana Pribačić snimila je dokumentarni film o putu ka izlasku iz traume.
Trauma je nekako univerzalna priča, a pogotovo jedan proces liječenja. U tome se svako može prepoznati. A ako se naravno želi suočiti sa pojmom traume i pojmom i posljedicama koje one izazivaju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarnog filma Već je od traume, koja prati put izlaska iz traume četiri protagonistice.
Sve su ti muze. I ponos i dostojanstvo.
Riječi su Katice iz dokumentarnog filma Već je od traume. Katica je sa Marijom, Anom i Đuđicom glavna protagonistica dokumentarnog filma autorki Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Ove žene su prošle višestruka silovanja, mučenja i zatočeništvo tokom rata u Hrvatskoj od 91. do 95. Nakon godina života sa traumom, 25 godina kasnije, odlučile su da se upuste u nekonvencionalni program osnaživanja pod nazivom Ja sam mnogo više od moje traume. Ali šta je zapravo trauma? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Branka Devčić, koja radi, kao kako sama kaže, coach u programima osnaživanja i koja je jedna od kreatorki programa Ja sam mnogo više od moje traume.
Da, moramo razlikovati akutne i kronične traume. Znači nešto što se sad dogodilo, vidjela sam neku nesreću i to me traumatiziralo. Dakle, ne mogu spavati, imam flashbackove i tak dalje. Postoje stare traume i mi smo ih puni, svako od nas, ja velim uvijek samo rođenje je prva trauma koju doživimo, a onda ide dalje kroz socijalizaciju, ja? Od obitelji, okoliša, škole i tako dalje, i tako dalje. E sad, što će ostaviti trag na nama, to je i duboki trag koji će uvjetovati onda i naše ponašanje kasnije. To je sad uvijek zapravo, to ne možemo znati. Ja? Ne možemo znati razmišljanjem. Ja? To su zapisi koji ostaju na neurološkoj razini. Ja? Tako da bilo koja slična situacija ili slični događaj okida tu traumu. I trauma nije nešto što pripada prošlosti. Trauma je nešto što je tu i što ostaje. Trauma nije ništa drugo, to je jedan neurološki zapis u našem tijelu. Znači, stvorila se određena, povezale su se određene stanice u mozgu na određeni način, hormoni su sve to skupa pospješili i to je jedna vrsta zapisa. I tako dugo dok taj zapis je jedini u našem, jedini odgovor na neke situacije, dotle ta trauma stoji. E sad, ono što je dobro napraviti, što treba napraviti, je da se stvore novi zapisi kroz nova iskustva u sličnim situacijama. Jer trauma nije ništa drugo, to je jedan normalni odgovor na jedan abnormalni događaj. Dakle, to nije nikakva mistika u svemu tome. Znači, naš organizam se tako organizira da nas zaštiti, odnosno da zaštiti život. Na najbolji mogući način, onako kako on to zna. E sad, ako samo to ostane kao odgovor, onda nastaje problem. Ne? Tu nastaje problem.
Ukazala je Branka Devčić. U trenutku doživljavanja traumatičnog iskustva dolazi do prekida kontakta sa resursima koje je osoba imala ranije. Vedrana Pribačić govori o unutrašnjoj i vanjskoj percepciji.
Kad vam neko da tu neku dijagnozu, PTSP, to je kao da vas mi je stavio neki na čelo, neki znak. Vi ste PTSP, više se ni ne predstavljate kao Marija, Ana ili Vedrana, nego ja sam to, ja imam tu dijagnozu. I na neki način povezujete to, barem su nam tako terapeuti rekli da su bili iznenađeni što su sve, većinom su sve osobe koje su došle u program mislile da su lude, da nešto s njima nije u redu, uopće nisu znale zapravo da je njihova posljedica nešto što se događa u jednoj situaciji, abnormalnoj situaciji. I čim su one shvatile da one nisu lude, već je tu terapija mogla nastaviti dalje.
Rekla je rediteljka Vedrana Pribačić. A kako prebroditi osjećanje stida, straha i nepovjerenja određuje upravo taj lični, ali i odnos društva prema traumi ratnog silovanja. Naglasila je Branka Devčić govoreći o načinu rada u programima osnaživanja.
I to je ono što smo mi radili sa ženama. Mi smo stvarali i radili na njihovim i obrascima ponašanja i odgovorima. Stvarale su se nove sinaptičke veze u neurološkom sustavu. I sad su one imale jednu drugu mogućnost. Tako dugo dok vi to nemate prisutno u organizmu, ne možete ništa napraviti. Ne može se mislima to promijeniti. Znači, treba cjelokupni doživljaj, sva četiri tijela. I mentalno, i emotivno, i duhovno tijelo, i tijelo. Fizičko tijelo. Ja? I kad se to stvori, onda postoji alternativa. Ja? Ovom drugom, odnosno ovom prvom u filmu. Jedan terapeut radi, muškarac radi sa ženama. To je naš Hrvoje. On je Feldenkrais pedagog i radio je i grupno i individualno. I vi ste vidjeli da se on u jednom trenutku čak i skoro pa i legao na klijenticu i da ona uopće nije reagirala na to. Ja? Odnosno nije reagirala nekakvim zadrškom ili da se ukočila ili išla u obranu. Dakle, stvorila jedno novo iskustvo sa muškarcem. Dobro? Znači, od muškarca mogu doći i dobre stvari. Je? Od muškarac može biti i nježan, muškarac može biti i podržavajući. Stvorene su nove neurološke veze. To ne znači da ove stare su se izbrisale. Nisu se izbrisale, one su još uvijek tu, ali postoji opcija.
Ono što mislim da daje naš film, daje jednu drugu perspektivu na traumu, jer trauma, koliko god strašna bila, je zapravo može biti jedan početak. Početak iz kojeg ćemo napraviti neke promjene i promijeniti perspektivu i zapravo si poboljšati svoj život. Naravno, ovisi o težini traume i ovisi o pomoći koju možete dobiti kasnije, a naravno ovisi o nekoj snazi našeg karaktera ili još nekim drugim stvarima koje bi možda neki psiholog bolje rekao nego ja. Ja pričam ovako laički ono što sam ja vidjela i doživjela.
U programu osnaživanja jedna od ključnih tački na putu izlaska iz traume je uspostavljanje povjerenja. Branka Devčić kaže:
napravite da stvorite okruženje u kojem se ona može polako otplaviti, jer trauma nije objekt. Ona prožima čovjeka. Znači, ne možete u jednoj sesiji ili u jednom radu na traumi nešto učiniti. Ona izmiče jednostavno. Čovjek se štiti. Znači, ono što je osnovno za rast s traumom je povjerenje koje se gradi i koje se stvara prema ljudima koji sa vama rade, odnosno koji sa njima rade.
Sistemske konstelacije su efikasna tehnika za sticanje uvida u suštinu problema sa kojim se osoba suočava. Njome se isporučuje unutrašnja slika u srž problema i prebacuje fokus na otvaranje puta ka izlasku iz traume promjenom perspektive. Na pitanje koliko je važno bilo samo ime programa osnaživanja, ja sam mnogo više od moje traume, Devčić je naglasila.
Pa upravo se o tome radi, ja sam mnogo više od moje traume. To znači, trauma je dio mene, ali nije sve. Jer je stav ljudi je i prema vlastitoj traumi i drugih ljudi prema traumatiziranim je stigmatizacija. Ja? Znači, sam sebi ispričam da nešto sa mnom nije u redu, ja sam istraumatiziran i to je na neki način ostaje obilježje. Međutim, činjenica je da u tom trenutku traumatizacija dolazi do prekida kontakta sa resursima koje smo imali, jer je takav događaj jednostavno. Međutim, kroz rad se onda mogu te resursi ponovno aktivirati. I to je ono što smo radili. Ja? Dakle, mi nismo išli ciljano na traumu, niti smo uopće govorili o traume. Mi smo išli na ono, ja sam mnogo više. Vi ne možete tretirati traumu direktno. Ona vam izmiče. To je vrlo prirodno. To su ona je pohranjena duboko i čovjek automatski ide u otpor.
Moja sestra je umrla, nije znala o mom stradanju. Majci sam rekla prošle godine pred smrt. Jer su počinitelji ljudi iz susjedstva, počinitelji su iz mog razreda.
Znači sve se znalo, ali se sve zataškalo.
Pričale su Marija i Đurđica u dokumentarnom filmu Mirte Puholovski i Vedrani Pribačić, na kojem se radilo od 2017. godine. Samo snimanje je trajalo 3 godine, dok je film 2022. krenuo sa festivalskim životom. O promjeni koju je i sama doživjela tokom rada na temi, Vedrana Pribačić kaže.
Tijekom snimanja ja sam promijenila svoju viziju. Prvo sam ušla vrlo aktivistički u to. Željela sam dati glas ženama. Ja znam koliko je ovo zanemarena tema, ja sam novinarka, ja sam politologinja, ja sam žena. Ove stvari su se događale 150 km od mene. Rat je obilježio sve nas na mnogo načina, ne samo nas kao osobe, nego i naše društvo, ekonomiju. Mi komuniciramo te pojmove već od kad znam za sebe. Prvo je bio Drugi svjetski rat, sad je Domovinski rat. Nikad kraja tome. Na transgeneracijskim traumama se ne radi. Znači, mi dalje ostavljamo bolesno društvo koje ne liječimo. I ja sam htjela dati glas ženama. Mene je zanimalo što se ženama zapravo događalo, jer uvijek više manje čujemo o veteranima. Međutim, tijekom snimanja tog filma shvatila sam da je zapravo priča puno veća od toga i željela sam napraviti film koji daje nadu, koji daje mogućnost izlaska iz traume, koji daje mogućnost te jedne transgeneracijske traume koje će se u jednom trenutku rješavati na ovaj ili na onaj način i koja se neće dalje nastavljati na nove generacije. I tako je nekako zapravo, odjednom sam i ja narasla u svom razmišljenju i cijeli taj film je zapravo veći od toga što sam na početku mislila.
Silovanje u ratu je imenovano kao zločin unutar međunarodnog prava i u praksama Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Međutim, 3 decenije nakon rata, žrtve seksualnog nasilja su stigmatizovane i obespravljene. U filmu se iznosi podatak da je u Hrvatskoj tokom rata od 1992. do 1995. bilo 20.000 slučajeva silovanja, od kojih je svega 180 žena prijavilo svoj slučaj. Devčić ukazuje.
Što čovjek radi, svako se nosi sa njom na svoj način. Ovo su specifične traume zato što se vežu ne samo, ima nekih trauma gdje se čovjeka kroz traumu na neki način i veliča kao heroja, ne, koji je prošao nešto, traumatizira, ne znam, vatrogasac koji spašava neko dijete iz vatre, on isto traumatiziran. Ali se gleda na njega kao na heroja. Na ove žene, i opće, na žene općenito, je taj pogled i njihov doživljaj je doživljaj srama, krivnje. Znači, one nisu heroji, one jesu heroji jer su to sve skupa proživjeli. Međutim, društvo i one same gledaju na sebe kao oštećena. Dakle, sve drugo samo ne herojski. I to je ono što smo mi njima isto u programu zapravo, kad su one shvatile. Pa da, pa pogledajte kako smo mi snažne. Kad su počele razumijevati koliko su snažne. Tako da svaka se od njih onda nosila i nosi se i dalje na svoj način i kao što znate vrlo je malo prijava jer je to još uvijek stigmatizirano. One se ne usude jer društvo reagira tako kako reagira. Jer i susjedi gledaju ponekad sa podsmijehom. Ja? Dakle, teško je to. Tako da nose se s tim koliko se nose i kako se mogu nositi, a što ih potiče da se jave i što ih je potaknulo da se jave, svaka od njih ima neku svoju. Ja vam sad ne mogu reći točno za svakog, ali neke su zaista željele da promijene svoje stanje, da se aktiviraju, da nešto učine. Ja? Inače i u drugim situacijama kod ljudi koji nisu prošli ovakve traume, poticaj često puta su problemi koji se toliko nagomilaju u obitelji i u odnosima da više ne mogu se sa tim nositi. I onda više ne znaju šta će i onda traže pomoć.
Godina sam šutila da bi upala u jednu tešku psihičku krizu.
Rekla je Katica pričajući o svom životu sa traumom i odluci da uđe u program Ja sam mnogo više od svoje traume. Individualno nošenje sa traumom ilustrativno pokazuje scena iz dokumentarca u kojoj se vidi jedno od vježbi sa šalovima koji simbolizuju plamen vatre. Devčić pojašnjava kako svako ima prelomne tačke kada počinje promišljati o svom životu.
Evo, mislim da je Katica rekla da je kod nje to bila prelomna točka u programu kad je počela razmišljati o sebi. Svako ima neke prelomne točke kad je ono krene, kad počne reflektirati svoj život i sebe sam. Jer one su uglavnom bile na neki način u bijegu od svega toga, još uvijek ne. To je bio modus preživljavanja, ali ne i dobrog življenja. To što smo radili sa šalovima, testirali smo prozor tolerancije, znači neurološki sustav smo testirali da vidimo koliko im je širok prozor tolerancije i koliko mogu podnijeti. Ja? I evo, vidjeli ste i sami da je to jako, jako, jako različito i svaka osoba reagira na svoj osebujni način koji je, one su sve već bile formirane ličnosti kad im se to dogodilo, ali to nisu njihove niti prve niti druge traume, one su imale svaka od njih svoj život prije i traumatizacije prije toga, znači one su već bile sve i svako od nas je prekondicioniran da reagira na sličan način.
Pojasnila je Devčić, dok Vedrana Pribačić priča kako se publika odnosi prema temi dokumentarca, traumi ratnog silovanja.
Jako se mogu povezati sa protagonisticama, to nam uvijek kažu da su zapravo bili sa njima u cijelom tom procesu. Neki stranci recimo su se referirali na drugi svjetski rat. Naprimjer, u Kanadi mi je jedna gospođa prišla i rekla mi je, znate, moja majka je završila u koncentracionom logoru. I sad kad vidim ovaj film, ne mogu da si ne postavim pitanje kako bi bio drukčiji naš život i moj i njezin da je imala mogućnost ovo proći. Što puno govori.
Naglasila je Vedrana Pribačić govoreći o tome kako je film primila publika. Branka Devčić s druge strane naglašava koliko je važan grupni rad u ovakvim programima osnaživanja.
Apsolutno. Grupa je esencijalna za ovu vrstu rada. Jer se radi o odnosima. Dakle, vi ne možete raditi na odnosima individualno u toj mjeri u kojoj možete kad imate druge ljude oko sebe. Jer to je istovremeno i rad i test. Dakle, vi u tom radu se vidi kako one reagiraju. Vidjeli ste promjene koje su se dogodile u cijeloj grupi. Dakle, na početku je to stvarno bilo zahtjevno. su bile svaka u svome, začahurene. Kasnije ta čahura se polako počela otvarati i dok nisu ušle u komunikaciju, jednu komunikaciju koja nije uvredljiva za druge i koja je, da velim, da se može reći ono što se želi reći, ali da druga osoba to ne čuje na način kako su prije slušale, znači kao napad na sebe, ja? Nego kao nešto što ta osoba tako doživljava. Eto, tako da je grupa apsolutno esencijalna, ali smo imali ono što je dominantno u filmu su zapravo grupne sesije koje smo radili, one su filmične. Ja? Međutim, program je mnogo više od toga, ja? Jer mi smo imali dva terapeuta koja su radila na fizičkom tijelu. I to se nedovoljno vidi u filmu, jer film je imao jedno drugo težište, oni su pratili žene, a ne program i nas. Mi smo bili sredstvo na neki način da se postigne taj cilj. Međutim, osteopatija i Feldenkrais su učinili zaista čudo na njihovim tijelima. One su, trauma je zapisana, kao što sam rekla već na početku, i u tijelu. S jedne strane je stvar doživljaja i promjene percepcije koja se postiže u konstelacijskom radu, ali s druge strane to treba podržati i na tijelu. Znači da tijelo nauči i doživi neke nove pokrete, da se može opustiti, da postoje fleksibilnije tijelo, stvara fleksibilnije sinapse u mozgu. Dakle, sve postaje nekako lakše. Dva tjelesno terapeuta koja su svaki svojom tehnikom izuzetno doprinijeli ovim promjenama koje su se dogodile. To bi zaista željela jako naglasiti u ovom, da nismo samo ono što se vidilo, nego ono što se ne vidi, a imalo je jako veliki učinak.
Kad me silovao, on je otišao, oprao se, vratio obuku i rekao je sad ću ti poslao drugog.
Što su njoj radili tamo na pranju suđa, meni su radili ovdje.
Na pitanje koliko kažnjavanje počinitelja ima efekta u procesu prevazilaženja traumatičnog iskustva, Devčić kaže:
sigurno da kažnjavanje počinitelja ima svoj utjecaj na nešto dođe u mir. To što se dogodilo se neće izbrisati. Mislim da bi najveći učinak bio kod žena da im silovatelj kaže žao mi je, što se zapravo ne događa i nije se dogodilo. Ali taj žao mi je bi bio jako ljekovit. To što zakon radi i to je odgovor društva na cijelu tu priču. Dakle, na određeni način reflektira i stav i zašto je ta trauma stigmatizirana. Ja? Zato što društvo ne reagira na to. Društvo još uvijek ne poduzima korake i zakonodavstvo ne poduzima korake. Odnosno, ja bih rekla, izvršno zakonodavstvo ne poduzima korake da se ti ljudi sankcioniraju. I indirektno vam šalju poruku: to nije tako važno, ili te žene nisu važne, ili taj događaj nije važan, ili sama si kriva često puta, nevjerica da se to uopće dogodilo, jer one su trebale ne znam koliko dokaza i svjedoka da se to zaista dogodilo. Kako ćete to naći sad nakon 30 godina, nakon rata? Mislim, to je iluzorno. To je jedna igra koja zapravo ne podupire iscjeljenje u ovom društvu definitivno. To je puno kompleksniji problem. Sigurno da bi im koristilo da se to sukcesivno radi, da svaka od njih ima priliku, da ne mora izlaziti po ne znam koliko puta i davati izjave DORH-u, identične izjave koje završavaju onda negdje u ladicama. To je jedno omalovažavanje žrtve. Na kraju to je tužno i žalosno i za društvo i za njih u krajnjoj liniji, ali su se one negdje sa tim pomirile, onako ne mogu promijeniti. Mm. To je taj osjećaj, ne mogu ništa učiniti. Ja sam govorila, ja sam istupala, one su napravile stvarno herojsko djelo, one su istupile javno, ali ne samo one, mi imamo i muškarce. To je jedna dodatna priča koja se uopće ne govori. Ne mali broj muškaraca je seksualno zlostavljan u tom ratu.
Ukazala je Branka Devčić, jedna od kreatorki programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Dok rediteljka Vedrana Pribačić govori o tome zašto su protagonistice ipak dale dozvolu da njihove priče budu zabilježene u dokumentarcu.
Ja ću govoriti sa strane autora, govorit ću što su meni, dakle, protagonistice rekle, zašto su one dopustile uopće snimati taj film i zašto im je sad jako drago da su snimale taj film. Dakle, kao što smo vidjeli na zadnjem dijelu filma, a mi smo postavili to pitanje zašto su dopustile snimanje, i budući da je terapija na njima tako dobro djelovala, one su željele zapravo da to pokažu drugima, jer znaju koliko silovanja ima u svijetu i šta se događa osobama koje su doživjele to jedno stravično nasilje na sebi. A ja ću vam ispričati onaj post. Znači, kako smo se mi dogovorile sa curama od početka da će one prve vidjeti film kad ga mi složimo i da će moći reagirati. U smislu, doslovce smo im dale mogućnost i da odustanu od prikazivanja. I mi smo bili čak spremni na to, što je bio ogroman naš rizik sa naše strane, jer 5 godina smo proveli tamo i sad zamislite da je bilo drugačije. Međutim, u dubini duše nekako i Mirta i ja smo znali da će biti zapravo sve okej. I sad, kak je to izgledalo? Dakle, mi smo njima unaprijed poslali svima film i sa svakom od njih sam gledala osim sa Katicom, zato što Katica nije bila prisutna u tom trenutku, ona je bila u Njemačkoj. I svaka žena je pogledala film na svoj način i reagirala na njega i bilo je jako drago zapravo da su to napravile. A Katica je imala jednu stvarno ono divnu priču. Znači, ja sam njoj poslala film, ona je u tom trenutku živjela sa svojim dečkom s kojim i dan dana živi. Međutim, ona nije njemu ništa rekla što se njoj dogodilo. On je znao da je ona bila u ratu i imao je neku svijest o tome da se vjerojatno nešto strašno tamo dogodilo kao i svima, međutim nije znao. I ona je njemu pustila film. Da. I Katica je na taj način zapravo ispričala svoju priču svojoj najbližoj osobi. I sad ja sam je pitala kako je on to primio, kako je to izgledalo. I ona je zapravo rekla da je on gledao bez riječi ono svih sat i pol filma i da je poslije izašao na balkon. I ona je otišla za njim da vidi što se događa. On je u tom trenutku plakao na balkonu. I kad je ona izašla, on je nju zagrlio i zapravo rekao joj je nešto u stilu: sad sve razumijem. Razumijem sve što se dogodilo, razumijem tebe, ja te volim, nikad više se ovako nešto slično neće dogoditi. Marija često ističe da joj je jako drago da postoji taj film, jer se uvijek može u životu sjetiti što je za sebe napravila tih 2 godine što je išla na program. Zapravo protagonistice na taj način razmišljaju da je to jedan divan podsjetnik na ono što su prošle i što su učinile za sebe.
Zaključila je Vedrana Pribačić, rediteljka dokumentarca Veće od traume, koji je pratio 3. grupu učesnica programa osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume. Za Radio Slobodna Evropa govorila je i jedna od kreatorki programa, Branka Devčić. Program osnaživanja Ja sam mnogo više od moje traume izveo je 4 grupe učesnika. U posljednjoj, 4. grupi, učestvovale su 4 žene i 4 muškarca. Dokumentarni film Veće od traume pratio je 3. grupu. U filmu se na kraju otkriva podatak da je program zatvoren zbog nedostatka financija.
Slušali ste podcast epizodu Žene veće od traume, kako preživjeti ratno silovanje, autorice Asije Hafner. Ostale epizode Mozaika života, ali i ostalih serijala slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.